Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u ovogodišnje prvo izdanje Gutenbergovog odgovora, emisije koja je posvećena savremenoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović, a u našoj današnjoj emisiji reč imaju mladi pesnici koji su prošle godine objavili svoje prve pesničke knjige. Jovana Marojević sa knjigom Uberime i Ognjen Aksentijević, knjiga Um za more, smrt za vratom. Obe knjige bile su nagrađeni pesnički rukopisi. Uberime je ponela nagradu Mladi Dis na konkursu za prvu pesničku knjigu u okviru festivala Disovo proleće, a Um za more, smrt za vratom nagradu Trećeg trga u okviru festivala Trgni se poezija. Jovana Marović, s obzirom na to da živi u Nikšiću i da smo razgovor snimili ranije, bit će gošće drugog dela emisije. Sa nama je sada u studiju Ognjen Aksentijević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Godište 94. student književnosti objavio prvu pesničku knjigu. Kako to iz te perspektive mladog pesnika, još uvek studenta, izgleda?
Pa, izgleda prilično neverovatno. Iskreno nisam, ne mogu da kažem da sam se baš tome nadao i da sam očekivao, iako sam sam poslao rukopis na konkurs, ali eto, lepi osjećaj.
A šta je pre svega usmerilo, bit ću na ti, šta je pre svega usmerilo tebe da se opredeliš za poeziju, dakle da kao student književnosti pre svega objaviš pesničku knjigu?
Pa, mislim da je poezija vrlo otvoren prostor i mislim da se većina ljudi kad počinje da piše upravo zbog toga opredeljuje za poeziju, zbog toga što ona nudi dosta mogućnosti, dosta slobode. Ne kažem da to nije slučaj sa drugim književnim rodovima, ali mislim da je poezija dobra stvar za početi baviti se pisanjem, tako da mislim da, i to sam primetio u razgovoru sa drugim ljudima koji se bave pisanjem, da svi doživljavamo poeziju kao prostor slobode i kao prostor za iskazivanje nekih najotvorenijih razmišljanja ili eksperimenata i kao nešto što može dovesti jednog dana do nečeg, možda i višeg. Tako da...
A koliko je ona prostor slobode u smislu da mladi pesnici imaju prostora ovde u Srbiji da se iskažu, bilo putem objavljivanja knjige, konkursa ili već nekih možda pesničkih kružaka ili čitanja poezije?
Da, pa mislim da sad ako krenemo tu neku standardnu priču kako je teško objaviti prvu knjigu i kako je poezija na nekoj margini, ja moram da priznam da sam ja imao i sličan stav, ali kako vreme prolazi, polako mi se taj stav menja. Kad pogledam pogotovo situaciju u našem regionu, čini mi se da je u Srbiji, nije to nešto za pohvalu, ali u Srbiji je možda i najlakše objaviti prvu ili drugu knjigu poezije. S druge strane, ono što mene posebno oduševljava me u nekom smislu, to što postoji veliki broj alternativnih nekih dešavanja, bilo čitanja, slam poezije i sličnih stvari koje prikuplja zaista veliku publiku i prikuplja dosta učesnika. Tako da meni je to dokaz da postoje ljudi koji se bave poezijom, a postoje ljudi koji dolaze to da slušaju, tako da ne bih rekao da je ona na tolikoj margini, iako nije možda komercijalizovana u nekom najširem smislu te reči.
A od kad si ti počeo da pišeš poeziju ili da se baviš poezijom?
Pa, počeo sam da pišem negde možda u srednjoj školi, s tim što je to onako neki, valjda je to svojstveno svim tinejdžerima u nekom periodu da krenu da se bave nečim, eto ja sam krenuo da se bavim pisanjem poezije, ali to je bilo nešto sasvim drugo. Tako da od tad pokušavam da radim na tome i mislim da još uvek treba dosta da se radi da bi to izgledalo onako kako ja želim.
I kako dođe, u nekom dahu pišeš pesme ili prosto ti treba više vremena da osmisliš?
Pa ja imam jednu veliku manu, to je da sam prilično lenj. Kad napišem nešto, nemam puno volje da na tome radim i stalno to ostavljam za neki drugi put. Pa se često vraćam nečemu što sam počeo da pišem posle par meseci čak. Često volim, i to ima par pesama u ovoj zbirci koje su nastale tako, volim da brišem šavove i spajam više različitih pesama u jednu. To mi je posebno bilo zanimljivo. Tako da Većinom pišem u trenutku, ne mogu da kažem da preterano, da nije to nešto što dolazi intuitivno, više deo nekog trenutka, ali ne znam, valjda nisam dovoljno razmišljao o tom procesu da bih mogao sad da ga detaljno objasnim.
A kako uopšte izgleda na filološkom fakultetu među tvojom generacijom danas? Kako i kolege i možda mladi pesnici, budući pesnici, uopšte u poeziji razmišljaju? Gde im je ona na toj listi uopšte književnih žanrova i rodova? I kako se, recimo, odnose sada prema ovoj tvojoj knjizi? Kako to dočekuju? Prosto kakva je ta, hajde da kažem, ta neka uža sfera stručna, kako gleda na poeziju?
Pa mislim da je to dosta individualna stvar. Zavisi od slučaja do slučaja i od nekih, ja mislim, čitalačkih afiniteta. Možda i meni ne bi poezija bila na prvom mestu kada bih morao da odaberem nešto.
Ali to je ona sloboda o kojoj si malo pregovorio.
Da, da. Ali što se čitalačkih ukusa tiče, mislim, kod mene se lično to prepliče dosta. Čini mi se da postoji interesovanje za poeziju, naravno, s tim što naravno svako određuje neki svoj poetički krug u odnosu na svoje interesovanja. A što se ove knjige tiče, ne znam, ne mogu da kažem da sam imao neka negativna iskustva, svi su uglavnom bili jako pozitivno orijentisani ka meni i trudili se i da me podrže u tome kad su već čuli, i tako da meni jako drago
Izgleda, to sam htjela da pitam, je li to sada u vašem okruženju studentskom, kada neko objavi knjigu, danas, govorim naravno u ovom današnjem vremenu, izgleda kao književni događaj među studentima, među kolegama?
Pa ja ne znam za studente i za kolege, znam da meni ovo nije bio neki književni događaj, stvarno ne, mislim da bi bilo previše previše bi bilo to tako posmatrati, pogotovo iz mog ugla, ali sasvim sigurno da to jeste eventualni početak nečega. Ja volim to tako da posmatram. Ovo je neka prva stepenica posle koje bi trebalo da dođe još više rada nego što je bilo uloženo u ovu prvu knjigu, i vidjet ćemo da li zapravo ovo bio totalni fijasko ili je bio možda najbolja stvar koja se ikad desila meni lično ili bilo kome drugom.
I svakako to što jedan rukopis ponese nagradu na određenom konkursu, da podsticaj.
Pa da, sasvim sigurno, koliko god da svako, mislim da je svaki čovjek koji se bavi nekim kreativnim poslom, što god to bilo, vrlo dobro osjeća i vrlo dobro može da nasluti koji je kvalitet toga što radi, ali ipak svakom od nas je potrebna neka vrsta spoljašnje afirmacije da bi mogao da bude načisto sam sa sobom i da bi mogao da donese taj krajnji sud. Bar ja tako osjećam, ne znam.
I naslov ove knjige objavljene, Ognjenove, um za more, smrt za vratom, to je zapravo narodna poslovica.
Da, narodna izreka, da.
I zašto je ona ovde ponela naslov? Meni je
bilo jako zanimljivo, ja sam naslov izabrao na samom kraju. I ono što mi se dopalo je to da naslov komunicira sa tekstom na dva nivoa, čak možda i na više, ali ja ću da izdvojiti dva. Prvi je taj neki tematsko-motivski, to je da ima dosta pesama, u pesmama ima dosta i mora i okeana i tih morskih voda. S druge strane, ja sam to doživio ne kao motiv ili temu, već kao neku vrstu hronotopa kom je suprotstavljena upravo ta smrt. Dakle, smrt je neka vrsta antipoda moru. S druge strane, um za morem, smrt za vratom kao narodna izreka označava neku osobu koja je tako malo rastrzana, još uvek nedovršena, možda i u neku ruku letargična. I mislim da je to ono što u velikoj meri opisuje ovaj rukopis. On je zaista takav. Fluidan je, dosta je neujednačen. I ja se trudim da to posmatram kao njegovu prednost, ne kao manu. Jer mislim da u tome zaista ima na momente nekih prednosti. Tako da mislim da je to pravi naslov za ovu knjigu.
A zašto misliš da ima prednosti? Hajde da pitam to, pa ćemo onda čuti da ima jednu prednosti, pesmu i da Nakon muzike nastaviti posle razgovoru upravo o ovim temama koje si sad pomenuo. Ali zašto prednosti? Da, to je zanimljivo. Neujednačenost.
Mislim da neujednačenost u prvoj knjizi ima prednosti zbog toga što ostavlja prostor da se na budućim nekim nivoima pisanja dosta toga unapredi. Ja mislim da ne postoji savršen prvi rukopis. Možda ne postoji ni jedan rukopis koji je savršen, ali postoji rad na tom rukopisu i meni je to bilo najdragocenije možda kod prilikom objavljivanja ove knjige, zbog toga što sam imao priliku da radim na svom rukopisu, što sam, što sa ljudima koji znaju malo bolje od mene kako to treba da funkcioniše i da izgleda u krajnjem nekom obliku. Tako da...
Ali nisi želao da to konceptualno izgleda, koliko shvatam?
Pa ne mogu da kažem da nisam želeo. Ja nisam imao ideju za konceptualnu zbirku. Sasvim sigurno da bih volao jednom da uradim tako nešto. Trenutno nisam siguran da li sam u stanju za to, iskreno, ali ovo definitivno nije konceptualna zbirka, iako postoji, ja sam ubeđen, jedna vrlo jasna poetička matrica koja se provlači kroz veći broj pesama, da ne kažem kroz sve. Tako da mislim da ona ipak ima neku vrstu jedinstva, da to nije neka hrpa pesama koja je samo stavljena među korice, već je ipak u pravom smislu te reči zbirka pesama. Tako da to je ono što ja smatram za prednost, to što postoji dosta prostora da se iz ove knjige nauči i da se ona unapredi kroz nešto buduće.
Dakle, projekat u nastajanju. Da. A evo, mi ćemo sada čuti jednu Ognjenovu pesmu.
Desastre sin la hera. Sva su jaka stabla oborena, bez prštanja i zemlje i krvi i vriska, preživele slučajne prolaznike u nedostatku giljotine vezuju na drvene razvaline i kako nema mesta za slobodan pad, kako i mnoge bezvoljno leže u prašini, dvojce ih vuku za gležnjeve u dalj kao da rastežu topljeni sir. Jednog po jednog trezvene disidente na kolenima postavljaju u krug kao oko logorske vatre, vuku im glave za kosu unazad, unazad do lepe kaljave Save, unazad do belog zastakljenog neba, drže im duge nokte pod kapcima da nešto ne propuste, vešani pobunjenici u veku razuma, humano, bez pokolja, bez krvi.
Slušamo malo muzike pa nastavljamo razgovor sa Ognjenom Aksentijevićem.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. We
monster goes away. True love comes to those who wait.
Gutenbergov odgovor, sa nama je Ognjena Ksentijević, pesnik, objavljena prva pesnička knjiga Um za more, Smrt za vratom, u izdanju Trećeg trga, a na konkursu Trećeg trga. Čuli smo nešto o tome kako poezija danas živi, između ostalog i među studentima i u ognjenom svetu, i kako je došao do toga da objavi prvu knjigu, i nešto rekli o samom naslovu. Ostaje o tim temama glavnim da kažem, odnosno inspiracijama. Jedna od njih je svakako okean i more. Pa otkuda to? Evo i neki od ovde moto se baš i odnose na to, recimo Slobodan Tišma. Inače, često mi se činilo kao da živim na dnu okeana. Mnoge pesme pominju more, okean, vode uopšte. Da. Kakva je to? Je li to u smislu neke metafore ili ideje?
Pa ja sam rekao malo pre da ja to doživljavam kao hronotop, neku vrstu hronotopa. A što se tiče motoa, da li su mi dobro šlagvort u izvesnom smislu? To su knjige koje su dosta uticale na mene dok sam pisao ove pesme, a i generalno u poeziji, čak sam i malo razmišljao o tome i bavio se time u našoj poeziji, pogotovo 20. veka, more kao prostor zauzima nekako vrlo, vrlo bitnu, liminalnu ulogu za nastajanje čitave poezije, pogotovo ranog 20. veka. Tako da, bilo mi je to zanimljivo i u nekom smislu sam taj neki obrazac prilagodio sebi. Okean je u ovoj zbirci dosta rasplinuta odrednica i znači od pesme do pesme najrazličitije stvari, ali ono što jeste zajedničko svim tim značenjima je to da su objedinjeni tom sveobuhvatnošću okeana. Zbog toga je okean i prisutniji od mora kao neki apsolut. To je već skoro i izlizana fraza da je okean apsolut. I okean kao onaj pomenuti prostor slobode i u nekom smislu mira ili zatvorenosti ili ne znam kako, recimo da, sigurnosti, kao što sam rekao, smrt je antipod svemu tome, tako da najbanalnije rečeno okean je život, ali jedan disperzivni život, u velikoj meri disperzivni.
Sada, većina ovih pesama, rekla bih da je hermetična. Ima i dužih i kraćih pesama. Ima pesama sa naslovom i pesama bez naslova. Šta je, ajde, u toj koncepcijskoj ravni uslovilo da tako nastanu pesme, da, ili da se tako izgledaju, da takve forme budu?
Pa mislim da u velikoj meri svaka pesma nastala kao sama za sebe. Ja sam tek naknadno zapravo uočio tu neku srodnost među njima. I ta srodnost se po mom mišljenju odnosi pre svega na neke osnovne teme kojima se bavi i na neke možda reference čak, na utice koje priziva ili tako nešto. Tako da mislim da zapravo svaka od tih pesama je jedan trenutak, svaka je jedna izdvojena priča iz jedne celine, tako da svaka od njih je nastajala kao sama za sebe. Tako da u odnosu...
Ali ih objedinjuje između ostalog ovo što smo pričali sada o okeanu i o moru.
Da, da.
Ajde da kažemo, sigurno, ta metafora. A ono što ih još objedinjuje, čini mi se, to je možda ne metafora, ali da se poslužimo i time, doma. Dom, otadžbina, kuća.
Da.
U izvesnom smislu čak kao da naginje negde i ka angažovanosti, odnosno da li bi ti svoju ovu poeziju u nekom smislu odredio i kao angažovan?
To je jako zanimljivo. Nismo nikad, kada se govori o ovoj zbirci, bar do sad kada se govorilo, nije se pominjao taj sloj. Ja mislim da je on vrlo prisutan. Ne znam koliko je vidljiv, ali on zaista jeste prilično prisutan, s tim što sam ja vremenom počeo nekako da razlikujem ideološku ili političku angažovanost od neke socijalne angažovanosti. Ova knjiga nije ideološki angažovana, to sam sasvim siguran. Međutim, socijalno jako, i meni je to jako bitno. Mislim da svaka poezija, pogotovo u savremenom trenutku, mora da bude odgovorna prema svom okruženju. Ne možda da eksplicitno govori o tome, ali u krajnjoj liniji kako možemo govoriti o neangažovanom tekstu kada on nastaje u određenim okolnostima i kada je refleks toga što se oko nekog ko piše događa. Tako da taj socijalni aspekt je meni zaista jako bitan. Evo, mislim da se da je to možda najeksplicitnije vidljivo u ovoj pesmi koju sam čitao pre pauze. Ali mislim da mislim da je taj sloj jako čak i vidljiv. Ne znam koliko je nekom ko čita sa strane, meni je jako vidljiv i jako bitan.
Čak ima i grotesknih nekih prizora kada je o tom socijalnom miljeu reč.
Da.
A opet kada je reč o intimnom prostoru, i on može biti nekako zagušen, tako da kažem. Recimo da mi je, pominjući i more između ostalog, ali evo i izdvojila sam nekoliko stihova, pa reći ću sad, jedan plavi plafon nad nama je zamena za nebo. To je kao prosto jedan izdvojen stih koji bi možda oslikao ovo, između ostalog.
Da, vrlo, vrlo.
Sad ta intiman prostor.
Intiman prostor je u velikoj meri povezan sa ovim što si pomenula malo pre, sa tom metaforom, može da se kaže, doma. Otadžbine teško, ali doma, kuće, da. Mislim da je u toj nekoj odrednici sadržana ovaj neka odvojenost junaka, zapravo njegovo neko nomadstvo ili lutanje između...
Ili čak tema egzila.
Moguće.
U kom smislu se beži i odakle se beži sve?
Pa mislim da je bežanje ovde kao neki modus vivendi. Bežanje je neophodno da bi se ostvarila čitava ova priča koja počinje s prvom pesmom i završava se na kraju. I zbog toga mi je bilo bitno da upravo pesma koja je prva u zbirci bude ta... pesma koja poziva na kretanje na put, zapravo u velikoj meri se, mislim da je to...
San iz Arizone.
Da, San iz Arizone i dosta toga je i onako blago preoblikovana tradicija bitnika, koji su i na mene takođe dosta uticali pored ovih nekih stvari koje smo već naveli, tako da taj neki, ta tema puta ili taj topos ili kako god, mislim da je u tome sadržano to neko lutanje ili bežanje od kuće, ili kako god. Mislim da nisam tu temu do kraja iscrpeo i da ću se time možda tek baviti ako budem imao strpljenja.
Lutanje kao povratak sebi, pesmi. Da. Ajde, ostavit ćemo tu temu pesme za kraj. Htjela bih samo da se nadovežem, kad smo već pomenuli prostor, jel, kao put. Veoma je važno vreme. Zašto? Zato što i neke pesme baš tako počinju. Dakle, oznakom sata i minuta.
Da,
zašto?
Da. Pa ja bih možda mogao da sad da izmislim neko egzotičnije objašnjenje, ali zapravo jedino pravo je da nisam imao podobni naslov, a znao sam tačno vreme, tačan minut, čak i sekund, ali sam zapravo taj posljednji deo izbacio iz naslova, ali znao sam tačan sat, tačan minut, tačan sekund kada je neka pesma završena. Tako da mi je to bilo zanimljivo da eto, i zapravo su u velikoj meri, mislim da tri pesme u zbirci postoje sa takvim odrednicama, promenjene su. Na kraju nisam zadržao originalno vreme, već je u nekom smislu to namerno sam preoblikovao i pomerao vreme da bih sugerisao da se neka vrsta kruga zatvara kako vreme prolazi. Zapravo svaka od tih pesama je deo jedne izdvojene, ovde nema ciklusa, ali ako bi se govorilo o nekim nad temama, svako od tih tema pripada svako od tih pesama pripada različitim tim temama. Tako da u izvesnom smislu one sugerišu zatvaranje nekog kruga koji ja mislim da postoji.
Ima jedna zanimljiva pesma koja možda i odgovara ovom što smo malo pregovorili, između ostalog, to je angažovanost, to je Weltschmerz. To je nešto što izgleda...
Weltschmerz.
Da, to izgleda nešto što je iznano danas, a u stvari nije. Evo, kako to vidiš?
Ta pesma, ja jako volim tu pesmu, ne znam zašto tačno, ali jako mi je draga i taj naslov sam izabrao kao neku vrstu, eto, možda i parodiranja tog celog obrasca Weltschmerza koji postaje nekako reaktualizovan kako i u izvesnim godinama i čini mi se u poslednje vreme pogotovo. Pa to je bila moja želja da napravim neku vrstu otklona od toga, zbog toga što mislim da ima dosta pesama koje možda svojim nekim prvim utiskom naginju ka tom osjećanju. Nisam želao to da postignem, tako da
eto. Zapravo je potreban odmak, izvesna ironija.
Da.
E sad, ostavila sam, evo i za sam kraj, a pre nego što čujemo još jednu pesmu, to pitanje o prostoru pesme, ali govorim sad ovde u kontekstu knjige, ne o poeziji kao što smo na početku o tome govorili. Dakle, taj prostor, prostor pesme, kako vidiš pesmu uopšte i kako se pesme, nas, pesme o pesmi, ajde tako da kažem nekako, i ovde dozivaju?
Pa nisam siguran, nisam siguran kako se tačno osjećam po tom pitanju, ali volim da posmatram pesmu kao, kao jedan, jedan isečak, jedan slajd iz nekog, iz nekog filma, recimo. Mislim da je to, da je to lepo objašnjenje. To je samo jedan segment zapravo neke, neke ideje. Ja volim da posmatram da zapravo svaka pesma, kao što si rekla, priziva neku drugu. Svaka pesma nastavlja da živi time što komunicira kako sa sasvim izdvojenim tumačenjima svakog od čitalaca, tako i sa dozivanjem drugih pesama. Tako da, eto, možda je u tom ulančavanju zapravo poenta i njena, smisao njenog života.
A nastavit će se, nadamo se, uskoro i drugom zbirkom, između ostalog. Evo, čuli smo i da ta tema lutalaštva još uvek,
da, možda,
u tom slučaju nije do kraja iscrpena. A samo ću postaviti pitanje jedno pre nego što čujemo ovdje jednu kratku pesmu za, za sam kraj. Jesu ti podmetali papir da pišeš ili si ti sam na to odlučio?
Nisu.
Mislim na sve one druge u tvom okruženju. Evo, Ognjeno, izvoli, slušamo pesmu iz knjige, poslednju pesmu iz knjige Um za more, Smrt za vrat.
Na kraju, zašto ti tvoji podmeću papir? Sam potpisuješ sebi nalog, ti u egzil, planeta slavi, izmišljaš novi poredak, pre polaska pokloniš čitav nameštaj zaljubljenima, zaveštaš kolena, egzoskelet sklizne s ramena ko košulja, misliš tako izgleda pobjeda, kad ono, prazna kapisla, puca ko petarda.
Bio je ovo Ognjen Aksentivić i govorili smo o njegovoj prvoj obiljenoj pesničkoj knjizi Um za more, Smrt za vratom. Ognjene, hvala na gostovanju.
Hvala vama.
I'm not afraid to die.
studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
U Utenbergovom odgovoru razgovaramo sa Jovanom Marojević, pesnikinjom iz Nikšića. Njen rukopis Uberime pobedio je na konkursu Mladi dis za prvu pesničku knjigu. Čine ga tri ciklusa, Jagliglika, Uberime i unutrašnje predeli i unutrašnje trave. I u ovoj knjizi Jovana Marojević iskazuje eksplicitno svoje književne reference kao što su Silvija Plat, Marina Cvetajeva, Pessoa i između ostalih i Julio Cortazar. Pa na početku samome slušamo zapravo pesmu, dužu pesmu pod nazivom Gliglika, a odmah zatim Jovana objašnjava zbog čega su joj Cortazarove školice i glavna junakinja tog romana Maga bili važni i za ovu njenu pesničku knjigu.
Ti posjeduješ stotine kapaka koje sporo otvaraš jedan ispod drugog. Budiš se buđenjem cijelog svemira. Tvoj se oblik onda razliva po krevetu ljudskom vidu neuhvatljivo. Slutim te po naborima čaršava. U tvoju kožu, magmu inferna, ruka koja se usudi da dira, upada. Tvoje namjerno podavanje je pozivanje, stilom, ako bih mogla hodala bih uvijek naga, lijena ženko obučena u golo. Prstom bih u tvoja poluotvorena usta sad. Kao ulavlja, ne znam šta me čeka. Usni zubi na vječnom startu za ujed, a zubi ti još rastu zašiljenim čežnjama, mlječni i blistavi u mladim desnima. Presedan evolucije, tvoja zjapeća duplja sa vazduhom kroz usta udišeš plijen. Kad se nađe dovoljno bezuman da ti sjeme ne zatre čovjek, tvoji će sinovi ta usta nositi. A tvoje lice nema kraj. U stanju je da se prostire gdje god se okrenem. Elastično, bez kosti, suočava me se sobom. Mnogostrukost njegova nježno boli do erektiranja cijelog tijela. Uvijek imaš pratnju. A posmatrač ne zna u kom ste poretku. Ti i tvoje aveti, tvoje aveti i ti. Goniš jedina, najljepši Lazare koga je majka rodila, bičeve nosiš i kad ćutiš i kad spavaš. Goniš u zametku idejom da si ikad nastala. Izničeš na dlanovima gradove pa ih zavađaš kao zla voda. Prauzrok si svih ratova, nesrećni se, zastidi se napokon svoje ljepote. pustim krv iz strašne rane ljubavi da te mamim i počastiš me lakonogim prisustvom sebe. Tvoj jezik je gligliski. Na njemu razgovjetno gluvom uhu pričaš priče o rođenju kosmosa. Kao sveta riječ na usta mi ulaziš, primam oblik tvog sadržaja. Ispljunem te kao psovku mahnitu, kao slomljeno rebro te iskašljam, u šta se pretvaraš vještice. Na rep te nagazim kad me ostavljaš, uzimaš svojstva svih životinja. I dok stojiš na pragu sa očima vatrenim kuglama, već zapaljen, razumijem napokon kako se kosmos iz tvog pupka rađa i puštam da ga porodiš. Školice Kortasarove su nekako meni intimno važne. Ne mogu sada dati ni jedan smislen razlog, ali atmosfera koja obilježava tu knjigu i to neko odsustvo logike, a opet logična uvezanost svega, ta maga koja je prosto sva od nekakve intuicije, meni to intimno nekako znači kao da se prepoznajem u tome. Mislim, za mene je to poezija.
I ta intimnost je nekako u prvom planu u ovoj knjizi, pa možemo to i vidjeti po tome što se prvi ciklus iz ove ja zaputa gliglika. Dakle, to ja je nekako naglašeno. Zašto je bilo važno?
Da, pa ja bih rekla zapravo da je i cijela zbirka, vjerovatno posebno prvi ciklus, eto i tako naslovljen, dakle, ja gliglika, zaista sav iz mene i nekako iznutra. Nekako ne mogu drugačije da vidim svijet ako ne siđem u sebe. Naprosto to nekako, neko moje istraživanje, vjerovatno to i meni igra nekakvu terapeutsku ili neku drugu svrhu, da razumijem sebe. Tako da, eto, vjerovatno iz tih nekih razloga.
Ove književnice koje sam pomenula su također govorile o svojim intimnim stanjima i mnogi od njih su pomerale neka područja intime kada je u književnosti reč, posebno kada se tiče takozvanog ženskog pisma. I čitalac, recimo, može kada počne da čita ove tvoje pesme, da pomisli da jeste reč o jednoj feministički nastrojenoj lirici. Da li je to tako? Odnosno, koliko si ti to imala u planu ili nameri, ili zašto su baš one našle nekako put do tebe?
Cijela zbirka nekako nije nastala s predumišljajem. Tako da se ni taj moment sad, eto, nečeg feminističkog, što definitivno čini jedan dio značenja zbirke, nije javio namjerno i promišljeno, ali eto, ispostavlja se da to jeste nešto što mene zanima, ali to nekako nije samo pitanje odnosa muškarca-žene. Mislim, kad uzimam recimo nekakve motive ili elementi iz prirode ili iz predmetne stvarnosti, i oni mi se nekako uvijek javljaju u tom polaritetu koji je na određeni način muško-ženski. A s jedne strane mi feminino uopšte ne može bez maskulinog, tako da ako je feministička, onda mi je ujedno i apsolutno muška poezija. Dakle, čini mi se da nisam na tom polju feminističkog isključivo sa pozicije kao sad zaista istraživanja žene u nekakvom biološkom smislu, više u smislu tog nekog odnosa kao snaga i podavanje, i da li podavanje, i da li borba, ili ja zapravo želim da budem ulovljena i sve žene žele da budu ulovljene i eto to, dakle više na nivou principa nego
zapravo preosmišljavanje nekih možda stereotipa ili stereotipnih uloga ili tako dalje.
I to.
A između ostalog i jeste, čini mi se, pre svega dominantno to ambivalentno osjećanje. I kada je reč o lirskom ja, ja pominjem lirsko ja, ne kažem Jovana Marović, mada to možda verovatno da se stavi znak jednakosti. Dakle, osjeća se ambivalentnost i u samom biću, a naravno između ljudi, dakle, odnos prema drugome u jednom širokom dijapazonu. Često se susreću te raspoloženosti da to lirsko ja hoće da bude vezano i za zemlju, istovremeno da teži ka nekim visinama.
Ja čak ne bih rekla da je to polaritet, ja bih čak prije rekla da je to zaista mnoštvo. Ja kao ona koja piše u trenutku dok piše, ja zaista nekako osjećam da sam prepuna udova i prstiju i jezika i usta drugih ljudi i da je sve to u nekom pokretu gladnom, i zapravo to se čini mi se često nekako provlači kao tema u pjesmama, taj moment granice i gdje sam to ja i da li to neko treba da mi zada granicu ili je nema. Tako da iz tog osjećanja mnoštva vjerovatno proističe i taj utisak o ambivalentnosti, jer zaista je tako.
A sad kada si pomenula ja kada pišem,
E sada da vidimo to, kako je uopšte došlo do nastanka ove knjige, kako je došlo do to da se prijaviš na konkurs za mladog disa i kada si uopšte sebe nekako osmerila da ono što te preokupira staviš u jedne korice. Ja ću sad pomenuti da slušalci znaju, dakle, da književnost je ovde jedna veoma važna referentna tačka, ali se ti konkretno književnošću ne baviš u svakodnevnom životu, završila si pedagogiju i radiš sa studentima. Dakle, eto sada, to su ipak dva različita životna iskustva.
Mislim da u ovom trenutku su možda godine i po ili dvije od kad sam prvi put nešto napisala. Dakle, ona neka ideja o, ne znam, pisanju u djetinjstvu i prosto usavršavanju u tom smislu uopšte nije karakteristična za mene. I vjerojatno je najtačnije da kažem da je mene to zaista na određeni način jurilo i ganjalo i da je naprosto samo u jednom trenutku moralo da krene. Dakle, bez namjere na određeni način. A onda već u nekom trenutku kad sam razumjela da tu postoji pa solidan korpus teksta, onda mi je palo na pamet da bih možda mogla i da probam sa nekim konkursima, zato što me intimno zapravo, to mi u ovom trenutku najviše interesuje, ne konkurs kao konkurs i dobiti nagradu, nego se provjeriti u smislu da li uopšte to nešto vrijedi, pošto nisam iz tog svijeta i dakle ne mogu sad dati kolegi kao uzmi, pročitaj, kaži mi da li nešto valja, onda sam morala na taj način da to uradim.
I sada kada si zapravo ušla u taj svijet književnosti sa mladim disom, kakav je osjećaj? Da si tu ili da nisi tu? Da si negdje između, kao što i govore ovim stihom. Dobila si neku potvrdu, to hoću da kažem.
Da, to da. Da, ali to i dalje meni ostaje nekako silno moj i intiman prostor. Bez obzira što je, kako si sama rekla, ušla sam u taj svijet, ali za mene je to i dalje onaj trenutak kad ja pišem, a ne onaj trenutak kad se događa, ne znam, promocije ili čitanje ili što god. Tako da, da.
Nastavljamo razgovor nakon pauze. Nastavljamo razgovor sa Jovanom Marović povodom knjige Uberi me i slušamo još jednu pesmu.
Kosac. Evo mog kosca. Njegove livade su sve. Njegova kosa je zaoštreno sunce u rukama. On skida moje predjele, muzikalno lišava površinu izdanaka. Evo mog kosca, okomljenog na pupljenje, nad porođaj nadnesenog da ga prekine. Evo mog kosca koji se ne sapliće, odlučno pretražuje prostore. On sijeva na vrhovima, sijeva u koritima, nad ribljim glavama promiče, nad kopitima, stablima, krošnjama i vlažnim očima moje flore i faune. Kratkog daha, udišući čeličnim plućima, u kratkim rezovima pravi otkose. Evo mog kosca, svoju glavu mu podmećem umjesto krošnje i kida je, dok ga bljesak zasljepljuje.
Dakle, to je pesma Kosac, u kojoj između ostalo postoji ta tema smrti, ali tu je i tema rađanja i evo recimo čuli smo reči pupljenje, pa porođaj. To su neke reči koje su inače važne za ovu knjigu kad je reč o odrastanju, o toj temi koja je ovde predočena na jedan neobičan način, zapravo kroz jednu traumu odrastanja, ali ne samo u onom teškom smislu, hajde tako da kažem, nego i nekoj lepoti. Pa lepoti bola, ako možemo tako jednom paradoksu da kažemo. I to opet ima veze sa onim prvim iskustvima i sa svim onim što nas vraća na ono instinktivno, na svet našeg instinkta i na onog arhajskog, prvobitnog u nama. Dakle, otkud ta preokupacija? To je jedna nit koja se provlači kroz čitavu knjigu.
Pa izgleda da je to nekakva moja pozicija iz koje posmatram svijet, a u kojoj je sve u nekom odnosu čulnosti i nagonskog i vjerojatno iz tog razloga tako, a činjenica da sam i sama majka i da znam što znači iskustvo rađanja i to što sam ponijela iz svog djetinjstva, prosto čini da mi sve to bude zanimljivo.
Može se zapravo, kako rekao, kroz celu knjigu pratiti taj neki razvoj i raspon tog rađalačkog iskustva, pa od biološkog do stvaralačkog. I samim tim onda i ovaj naslov koji već priziva čitaoca, Uberi me, kako se on javio? Kakav je to plod? Šta je to zapravo? Da. Trebalo da simbolizuje.
Vjerovatno je najmanje dvoznačno, dakle, u jednom nekako sloju tog značenja, tiče se tog odnosa sa čitaocima. Mm-hmm. Uberi rič, uberi stih, uberi značenje, uberi ono što, uberi to tijelo koje se tu nudi, golo, izranavljeno, kako god. Dakle, to je jedan, ajde da kažem, spoljašnje nekakvo značenje. S druge strane, zbirka je inače prepuna nekako tih motiva prirode, pa upravo tog ploda, te jabuke, te šljive, gdje mi je priroda na određeni način, posebno, dakle, plod, na određeni način mi služi kao nekakva još produžena i dodatna tjelesnost, jer se o, recimo, predmetnu stvarnost nekako sudaram, iz nje ne mogu mnogo toga da izvučem. Ovo mi dodaje mi život, dodaje mi žil. Da, tako da, eto, to je i taj plod. Eto, uberi i taj plod.
I sad da pomenemo, kad je već reč o prirodi, da se tu opet nekako motivski kroz knjigu javlja i kamen i posebno trava, odnosno pesma Trava, i to je ta metafora primordijalnog koja je veoma važna za ovu knjigu. Da li je to opet jedno čitalačko iskustvo koje opet, naravno, ne samo iz naše poezije, ali ima ovdje naše narodne lirske pesme, može se posebno kroz neke leksteme i kroz ritam pesama osjetiti, ali poezije uopšte, ili je to zapravo neki nesvestan proces? Kako je došlo do odabira tih slika ili tih motiva?
Da. Ne bih rekla da je nekako to sad proizvod čitalačkog iskustva, ali možda nekad u nekom trenutku potreba da se naprosto malo igram sa onim što je, pa eto, upravo to nekako narodno, dio folklora čak na određeni način, nešto što je maternja melodija, nešto što su simboli, a što je opet sve iz nekakvog zametka čovjeka, naroda, bilo kakvog stvaranja. Eto, na nesvjesnom nivou prosto potreba da se nekako poslužim i tim.
I ova knjiga zapravo počinje jednom pesmom prologom koja se zove Stid i koja direktno priziva Marinu Cvetajevu i onda kaže između ostalog: Marina, oprosti moje unutrašnje trave. I nekako mi se čini da je to neki zaziv, omaž zapravo Marini Cvetajevoj, da bi se pronašla neka svoja pesma. Kako je došlo do toga da zapravo taj završni ciklus postane hermetični i da zapravo bude opet nekako vraćanje samoj sebi?
Pa evo sad, kad nekako ja uspijem izvana da pogledam...
Ili da li si pronašla tu unutrašnju travu?
Pa ne, mislim, to je ono što traje, to je ono što se stvara i što mm-hmm. da, to je ono što se rađa i što će valjda nastaviti da se rađa. Kad ja sad izvana pogledam strukturu, pa nekako mi djeluje čak i prirodno, dakle, taj prvi ciklus sa jagliglika koji je, eto, ne... Ako i opet počinje pjesmom Konfesija, znači neka vrsta zbilja ispovijedanja i te priče potpuno iznutra i o sebi intimističke, preko drugog ciklusa Uberi me, koji je opet sad u odnosu, uglavnom muško-ženskom mm-hmm. odnosu, a i ako upotrebljavam neke simbole, ne znam, jabuku je opet u odnosu sa nožem. I šta taj nož čini jabuci ili jabuka nožu. Dakle, pomjeram se nekako u odnos. I taj treći, da, jeste zatvoreniji. Zapravo za mene, pa njega zapravo čine sve one pjesme koje su se, zaključno sa recimo posljednjom pjesmom u kojoj se to pojavljuje i entitet Boga. Sve one pjesme koje su se nekako bavile nečim malo više kosmički, mm-hmm. geografijom, odnosom sa prostorom, granicama, odnosom sa prirodom, mimezisom, urastanjem u prirodu.
I možemo zapravo i reći da ova knjiga u dobroj meri jeste povratak prirodi, zato što je dominantan tok naše poezije upravo urban, a ovde se na jedan način prirodi vraća i u mom nekom čitalačkom osjećaju su zapravo ove pesme kao neke pesme tragovi o patnji i o bolu, baš zapravo onako u jednom paradoksu lepoti postojanja i lepoti bola. Pa evo da čujemo za sam kraj razgovora i tu zaključnu pesmu Bog raste u travi.
Bog raste u travi. Između mene i crkve prostire se trg. Preplašen priziv tišine. Između mene i Boga raste crkva. Zamandaljena otvorena vrata. Zakatančena sloboda ulaska. Žedne stepenice. Između mene i Boga raste trava. Negažena, s prozora gledana. Između mene i trava raste Bog. Bog su svici u travi. Bog blista, ja ne vidim. Bog su ruke u travi koje mi hvataju korake od zemlje otkačene. Između mene i trava raste Bog. Bog su ruke koje rastu u travi koja raste između Boga i mene godinama. Bog me bere, Bog me neće. Bog se dvoumi kad niče. Igra se žmurke, brojim do sto i nikad ga ne nađem. Bog se dvoumi i stopala mi bršljenom učvršćuje. Bog je trudna riječ. Bog se porađa na sve strane. Bog raste po livadama, nemam ruke da ga uberem. Ja sam glad, Bog je jestivo cvijeće.
Poštovani slušalci, ovime smo došli do kraja Gutenbergovog odgovora. U ime ekipe koje je realizovala današnju emisiju, Sonja Milovanović, želim vam prijetan dan.